mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son las 12:20, muy buenas tardes, actualizamos a Novas de este martes 20 de agosto en la provincia de Ourense. Esta noche a partir de las 11 a Plaza Mayor acoge o espectáculo final da sonado del folclore en Ourense. Mañana rematan en Rivadavia, lo emblemático castelo de la capital do Ribeiro, pero esta noche a partir de las 10:30 más o menos inicia su tradicional desfile por la Rúa do Paseo, partiendo do Parque de San Lázaro para en torno a las 11 de la noche, os 170 compoñeros entre los grupos que representan a 4 continentes a actuar ante o público en esta Plaza Mayor de Ourense. Esta mañana un subdelegado do Goberno Ourense, Eladio Santos, asistiu en Verín a posta en marcha das instalacións provisionais que ocuparán a Guardia Civil mentras duren as obras de construcción do novo cuartel. Trátase dun espazo sito na antigua Praza de Abastos do Concello, cedido de sito gratuito polo Concello Verín, o cal investiu alrededor de 20.000 euros para acondicionar o local ás necesidades deste uso temporal. Se van a invertir en torno a 6 millóns de euros na construcción do novo cuartel da Benemérita. E tamén esta mañá o presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, o alcalde de Pereiro da Guiar, visitaron a nova obra de paso sobre o río Grañal, executada polo organismo de Cuenca. A ver como ven a tarde, como se presentan as vindeiras horas en canto pronóstico do tempo. Alberto Romero está en Meteo Galicia. Alberto, moi boa tarde.
Bueno, pues habrá de que no que resta es jornada na provincia de Ourense, feo despesado, únicamente a presenza de algunhas nubes na parte noroccidental, na comarca de O Carballiño, tamén en Ourense, máximas en descenso preto dos 33 graus na capital en Ourense, Verín, Valdeorras, temperaturas moi semellantes, e mañá unha xornada moi semellante, pero máis calor.
Gracias, Alberto. Son as 2:22 minutos.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios van a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Su delegado do Goberno Ourense, Eladio Santos, asistiu xa a posta en marcha das instalacións provisionais que vai ocupar a Guardia Civil de Verín mentras duren as obras de construción do novo cuartel. Trátase dun espazo que está situado na Praza de Abastos e donde nos últimos anos estuvieron as dependencias da Xencia Agraria Comarcal. O espacio foi cedido de xeito gratuito polo Concello de Verín. Durante o acto, su delegado do Goberno informou dos avances do proxecto de construcción do novo cuartel da Guardia Civil a cargo do Ministerio do Interior, que conta cun orzamento de máis de 6.300.000 euros. Eladio Campos.
Provisionais do cuartel da Guardia Civil de Verín, que dá servicio a 11 concellos, uns 25.000 habitantes, e que ademais permite que se inicie xa o proceso administrativo e tamén executivo de a creación e a construcción do novo cuartel da Guardia Civil de Verín nos próximos meses. Gracias á colaboración xenerosa do alcalde Gerardo Soane e do Concello de Verín, que permitiron e adecuaron, ademais fixeron unha inversión para adecuar estas instalacións como cuartel provisional, en donde se vai prestar un servicio de calidade, evidentemente non óptimo porque é unha situación provisional, pero un servicio en donde o cidadán va a estar moi ben atendido desde o punto de vista da seguridade, e os forzos e os efectivos da Guardia Civil podrán desenvolver o seu traballo con garantías e con calidade.
En Adiós Santos fixo fincapé na importancia desta obra, xa que a compañía de Verín, que conta con 95 traballadores, presta servizo aos concellos da comarca de Monterrey con sufriras e tamén concellos da comarca da Limia, en conxunto un total de 24.775 habitantes. O novo cuartel da Guardia Civil estará rematado a finais de 2026. Esos son os plazos previstos por la administración de que estean as obras completadas a finais de 2026. O cuartel ocupa un espacio de aproximadamente 5.000 metros cuadrados de superficie, donde se fixo precisamente en 1970. O presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, José Antonio Quiroga, Xurga e Mailo alcalde de Pereiro Aguiar Luis Menor supervisaron esta mañá as obras da nova obra de paso sobre o río Grañal na estrada de titularidade municipal que comunica a venda co núcleo de Calvelle. A obra sustitúe a infraestructura de drenaxe existente que presentaba un moi mal estado de conservación e que se derrumbara parcialmente interrumpindo o paso pola estrada local que discurre nesta zona. A inversión supera os 133.000 euros financiada nun 80% polo Estado con a Confederación Hidrográfica Miño Sil e o 20% restante polo Concello de Pereiro de Aguiar. Lles contaba en portada que esta noite van a desfilar os grupos participantes nas xornadas do folclore en Ourense. As 10:30 partirán dende o Parque de San Lázaro para rematar na Praza Mayor para amosar esos vistosos traxes tradicionais que pues amosan ese colorido ritmo das súas músicas ao longo do paseo. As obras ao final da rúa Lamas Carvajal obrigan a introducir un pequeno cambio no traxeito inicial. O desfilo chegar á iglesia de Santa Eufemia, subirá cara á catedral e entrará na Praza Mayor pola rúa das Tendas, onde os grupos serán recibidos polo público asistente. A partir das 11 da noite, as 6 agrupacións folclóricas pues van a actuar. Chegan dende Panamá, Senegal, Colombia, Taiwán, México e Serbia. Máis dunha hora de actuacións no que o público poderá pues asomarse a este balcón das culturas do mundo. Mañá, último día no auditorio do Castelo de Ribadavia, van a actuar tamén estos 6 grupos nun único pase das xornadas do folclore. Máis cousas, as obras na autovía a Santiago, a Xunta anunciou esta mañá que hoxe comezan precisamente esa mellora do firme na G53, no tramo que vai entre Dozón e Ourense e que vai obligar a facer cortes de tráfico durante varias semanas. En total se van a invertir 423.000 euros para reformar a calzada. Ademais tamén se inclui a renovación do firme do lado dereito do tramo entre Dozón e CEA. E accidente en Luintra, saíuse da vía e posteriormente chocou contra un posto de luz un vehículo. O home precisamente necesitou asistencia médica logo do impacto. E un conductor de avanzada edade tamén sufriu unha saída de vía mentre circulaba por a estrada local de Carracedo no concello Ourensán da Veiga. O home podería haber sufrido unha indisposición previa que provocaría esa saída da vía. Menudo susto se levaron os veciños do barrio de Covadonga da capital debido a un incendio nunha finca próxima a rúas Júpiter e Zaragoza, dada a proximidade do lume a outros solares colindantes que poderían estender as rapas ata as casas. Movilizouse pois a todos os efectivos do parque de bombeiros de Ourense, 7 bombeiros. O lume apenas quimou unha hectárea, pero non foi necesario desaloxar os veciños. O incendio pon de manifesto o foco sobre dous problemas: as fincas próximas ás vivendas non están desbrozadas, o cual pois é un problema, e por outra banda apenas hai efectivos no Parque Municipal de Bombeiros de Ourense. Segundo baremo, tería que haber 3 máis nese turno onte pola tarde cando se produciu este incendio que obligou a deixar o servicio sin bombeiros disponibles que pudieran atender calquera outra alerta na capital. Afortunadamente pois non pasou ninguna outra incidencia a esa hora en Ourense. E dende hoxe ata o vindeiro 23 de agosto se vai a celebrar no Carballiño o Festival de Títeres, que chega este ano a súa 16ª edición. Durante estos 4 días as familias, en especial os nenos, disfrutarán de representacións e obradoiros que se van a desenvolver na entrada principal do Parque Municipal do Carballiño. Dende a Concellería de Cultura pois tratan de impulsar este evento coa intención de introducir o público máis pequeno no teatro, convencidos da importancia que ten para o seu desenvolvemento persoal e académico. E veciños do Barco quedanse sin auga por unha avería, en concreto en varias rúas da capital de Valdeorra. Sufriron unha avería nunha tubería do suministro de agua situada na avenida da Deputación. A cuestión xa foi restablecido o servicio. Os pobos da comarca de Monterrey empezan a sufrir a restricións precisamente porque fais un mal uso do líquido elemento. O caso, por exemplo, de o Concello de Monterrey, onde varias das localidades deste municipio pois comenzan, como digo, a sufrir restricións de agua nos últimos días. Son as 2:30, o mediodía continúa na COPE con Pilar García Muñiz.